Аз започнах поредица от поучения за общението на Святия Дух и действието на Святия Дух в нашия живот, нашия велик водач и помощник и утешител, той, който той, който ни прави да сме, потвърждава и който ни прави да ходим като синове, да познаваме Господ и да ни бъдем сами като сирачи, носи присъствието на Отец и на Сина в нашия живот. Така че е толкова велико да познаваме и общението ни със Святия Дух е ключово ходенето на тази земя. И аз само започнах, имам още около 15 области на действието на Святия Дух в нашия живот. Обаче и ще го продължа това, но искам за едно или две събрания, както предния път говорих, за силата и факта на възкресението на Исус Христос. Аз сега искам да още едно събрание да говоря за Исус Христос и откровението за Сина. Защото всяка наша доктрина трябва да бъде христоцентрирана. Дори учението за Святия Дух, самия Святи Дух, Исус каза, Той ще прослави мене. И както Святия Дух е Бог в триединството на Бога, както Исус Христос на тази земя, когато ходеше, Той винаги сочеше към Отец и прославяше Отец. По същия начин Святия Дух ни води към Христос и иска да прослави Божия Син в нас и да отвори очите ни за познаването на Божия Син. Така че дори общението ни със Святия Дух, ако мога да кажа, така е христоцентрирано. Целият ни живот доктрина трябва да бъде христоцентрирана. Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Исус Христос каза, ако вярвахте на Мойсей и на Писанията, щяхте да вярвате, повярвайте в мене, защото Той за мене писа. И вижте какво каза апостол Павел. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите, светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни присели в царството на своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението, опрощение на греховете ни. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създаден. И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. И глава на тялото, т.е. на църквата е Той, който е първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко, защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота. И Бог така е направил писанията и така иска да функционираме като центъра на нашия живот е Божия Син Исус Христос. И Святия Дух ни помага да познаваме, да чуваме гласа, да следваме примера, водителство на Божия Син и чрез Сина да имаме достъп до Отец и Небесата. Амин. Но Божия Син е центъра на Писанията. Божия Син е главата на тялото. Ние сме свързани с Божия Син, както една съпруга е свързана с мъжа си. По този начин Бог ни благоволи да ни свържи със себе си, като ни свърза с Сина. И Библията казва, че като гледаме на Исус, който е начинателя и усъвършителя на нашата вяра, нашата доктрина, нашето учение, нашия живот, нашата сила, трябва да бъде христоцентрирана. Затова аз и тогава всичко намира своята пълнота. Вижте, ако искаме единството в църквата, нали, Библията казва, всичко чрез Христос се сплотява. Единството в църквата дори е свързано чрез нашето единство и близост с Господ. Защото ако искаме единство само заради някаква кауза, заради това да ни е добре, никога няма да го постигнем. Ще бъде едно фалшиво и кухо единство, защото няма да има силата и субстанцията и тежестта да издържи тежестта на изпитанията, защото ще бъде базирано на някакви наши интереси. И ние ще се делим по интереси. Обаче в Христос ние намираме истинското единство на църквата, защото Той ни изпълва със своята любов към църквата и своята любов един към друг. По този начин в Христос, чрез Христос всичко е премерено. В Христос има всички доктрини имат мир и не си противоречат. Той е мъдростта и познаването на Господ е висшия призив. Искам да ви дам един пример за нещо, което може би е доста практично и как всъщност христоцентричното ни отношение и Христос може да бъде в центъра на всичко и това да носи благословение във всяка област на нашия живот. Например, аз специално за семейството, което фактически е и за Божието семейство принцип, за семейството специално и взаимоотношенията в семейството, моя поглед е христоцентричен, в смисъл преди посвещението ми към жена ми и децата, е моето посвещение към Господ. И моето разбиране е следното. Че Господ ми е дал тази жена, която е негово дете, да се грижа за нея. И дал ни някакви деца, които всъщност Той ги е дал, за да се грижим за тях. И преди всичко аз съм отговорен пред Господа. На първо място аз съм отговорен пред Господа. След това просто аз съм отговорен пред Исус Христос. И тогава и Господ ти дава силата, дава отношенията, дава желанието. И по този начин дори в църквата взаимоотношението, по този начин отношенията на хората, грешките и нещата нямат толкова силно влияние. По принцип, хора, когато злоупотребяват, ако ги обичаш, не може да не те заболи. Не, самия Господ просто беше наскърбен хората, които обичаш и когато злоупотребяват. Обаче това няма такава тежест, защото много по-голяма тежест и много по-голяма стойност има отношението на Исус Христос и любовта на Господ и поръчението на Господ. Да се грижи човек за определени хора. Това има много по-голяма сила. Когато човек обича Господ и заради Господ обича хората, а семейството започва да става много здраво, защото не е базирано само на човешка обич. Защото човешката обич е винаги себична. Ако трябва да сме дълбоко, дълбоко искрени, когато хареса някой човек, друг човек и реши да включи, да сключи брак и да съберат се, ако трябва да сме абсолютно искрени, то е станало, защото сме харесали нещо, което този човек може да даде на нас. Харесали сме му добрия характер, харесали сме му как изглежда, харесали сме някои добродетели. Казвам, аз харесвам този човек всъщност, аз обичам този човек, но дълбоко в себе си ние обичаме нещо, което той може да направи за нас. И това не е неправилно, обаче всъщност не може да се сравни с агапе любовта на Господ. Амин. Защото Бог обича моята жена и моите деца повече от мене. И ако аз съм отговорен пред Него, тогава Божията агапе любов, която е по-силна от всичко останало, тя се излива. Затова аз насърчавам хората да се молят един за друг, да се молят за хората от църквата. Защото когато се молиш за някой, ти започваш да виждаш през очите на Христос. И това е много по-велико, отколкото само нашите човешки очи. Защото човешките ни очи виждат лимитирано. И малко или много се афектираме от различни неща. Обаче Господ и Христовата обич, и Христовата мъдрост, тя превъзхожда всичко, което е в земните човешки разбирания. Така че заради Господ човек може да отиде много по-далече, отколкото може да отиде заради себе си. По този начин, когато нашия поглед и нашето отношение е христоцентрично, ние всъщност ставаме абсолютно истински. Това ни отнема от нас нещата. Просто това придава истинска вечна стойност на всичко, което правим. Защото Той е от Него, Той е чрез Него и за Него. И когато ние ходим по този начин, когато живеем по този начин, нашия живот придобива истинска вечна стойност. И Бог е добър Бог. Когато дадем живота си в Него, ние ще го получим. Защото който изгуби живота си, ще получи истинския живот. Господ ще сложи своя живот и своята благодат във всяка област на нашия живот, когато го обичаме. И просто всичко в нашия живот ще бъде в ред. В правилен ред. Понякога истината е, че аз не съм чел книги за брака и много тия неща наистина не съм чел. Пък и Библията няма описани чак толкова подробно, колкото американските книги, нали, описват и объркват хората какво е брака. Книгата описва много подробно кой е Христос и кой сме в Него. Така че, когато човек прилича на Христос, той ще бъде правилен нещат и в отношенията си с хората. Амин? Така че просто това се проявява като плод от нашата близост с Господ. Да третираме правилно хората. Да имаме благодата и силата да ги обичаме, независимо, че понякога ни ходят по нервите. Обаче ние сме свързани с един по-велик източник на откровение и на мъдрост и на благодат и на сила. Ние сме свързани с благодата на Христос и любовта на Христос. И заради Него ние може да отидем там, където заради човек не бихме могли да отидем. Амин. И тогава започваме да приличаме повече като от Отец. Ще ви дам още един пример за христоцентрично тълкуване на писанията. Библията казва да се обличем с Божието всеоръжие, нали? За да се противостоим, молейки се за светиите и за водачите. Да противостоим на злия ден, да победим. И се описва Божието всеоръжие. Вяра, надежда, правда, истина, благовестие. Обаче, ако погледнем писанията, всъщност това значи да сме облечени в Христос. Защото Той е нашата надежда. Той е начинателя, усъвършителя на нашата вяра. Благовестието е благовестието за Исус Христос. Праведността, Господ е нашата правда. И ние сме оправдани в Него. Праведността е Христовата правда в нас, Христовата праведност. Истината е. Господ каза, аз съм пътя, истината и живота. Така че виждаме, че облеклото всъщност е чрез Святия Дух, Христовата природа да се изяви в нас, да бъдем като Христос, да гледаме на Него и да бъдем на Него. Да бъдем като Него. Искам да просто да погледнем на Господ. Това е моето желание. Да погледнем на Господ, да държим фокуса си на Него и никоя доктрина и учение да не бъде отделено от Христос и от Исус Христос. Защото съм забелял, искам да ви покажа някои доктрини, например, за Божието царство. Има много, много учения, където хората искат Божието царство, нали? Искат разбирането за царството и го разбират като политическо, економическо и всяка форма на управление. И всъщност говорят за царството, обаче отделят царството от царя. За да може Божието царство да дойде на земята, неговите деца трябва да приемат царуването на царя в нашите сърца. Хората искат да царуват, но без да са покорни на Христос. Вярват в Господ, за да може да угоди на техните желания. Да царуват и да управляват. Нали? А всъщност просто искат да контролират. И така се появяват християнски диктатури, които искат царството, но без царя. Всъщност Божието царство е там, където Христос царува. В сърцата на хората. И не може да имаме Божието царство без Христос да бъде на първо място в нашия живот. Амин. Всяко Божие благословение идва от Господа чрез Христос и жертвата на Христос. Нищо, което никаква благодат в нашия живот не идва извън жертвата на Исус Христос, извън кръста на Христос. Там е легално платена цялата цена за всяко Божие благословение и всеки Божий дар в нашия живот. Затова ние трябва да сме благодарни винаги и да ценим и да разбираме. Затова и Исус Христос каза, вземайте постоянно Господна трапеза, за да може вашите умове винаги да си припомнят силата на завета и че чрез моето тяло и моята кръв всичко е дошло във вашия живот. И вие сте едно с Отец. Искам Искам сега да прочита няколко изявления на Господ Исус Христос, какво казва Той за себе си. Те прочие му рекоха, ти кой си? Исус им каза, преди всичко аз съм именно това, което ви казвам. Затова ще прочита някои от изявленията, ще си припомням. Някои от изявленията на Исус Христос за себе си. Какво Той казва и да видим тая твърда основа, която имам и от Спасителя, в кого сме повярвали. Павел каза, аз знам в кого съм повярвал. И ние трябва да си припомним и в кого сме повярвали. И кой е Той. И величието на Божието спасение чрез Христос. И в Евангелие от Йоан особено на много места има, които Господ специално употребява аз съм думата. И например в Йоан 8 глава 58 стих Исус им рече, истина, истина ви казвам, преди да си е родил Авраам, аз съм. И тук Исус Христос ясно казва, че се идентифицира с Бог. В Изход 3 глава, 13-15 стих, а Моисей рече Богу, на Бога, ето когато отида при израелтяните им река, и им река, Бог на бащите ми ме изпрати при вас и те ми питат как му е името, що да им кажа. И рече Бог на Моисея, аз съм онзи, който съм. Рече още, така ще речеш на израелтяните, оня, който съм, ме изпрати при вас. При това Бог рече на Моисея, така ще кажеш на израелтяните, Господ Бог на бащите ви, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов ме изпрати при вас. Това е името ми до века и това е името ми от род в род. Бог се изяви с името аз съм онзи, който съм. И Той разкри ново име на себе си и това е личното име на Бог, което нашите Библии се превежда като Яхова, това е всъщност името Оня, който съм. И това говори вечно съществуващия Бог, който изявява себе си на човечите. И това е свещеното име на Господ. И когато Исус Христос каза, преди да се е родил Авраам, аз съм, Той ясно показа, че всъщност Той е Бога на Израел. Той е Яхова, Господ, който се яви на Израел. Че Той е едно с Отец. И Той е живия Бог. Творец и Създател на Вселената. И Бог дойде сред Неговите хора. И това изявление на Господ. Аз съм това, което ви казвам. Когато Той употребява тази дума, има особена тежест, защото това говори за божествената природа на Сина. И вие знаете, че нашето спасение е базирано на това, че Божия Син е Бог и човек едновременно. 100% Бог и 100% човек. И именно затова Той стана съвършен Спасител, защото се оприличи абсолютно във всичко на човечите си, без греховната природа и без греха. Когато като човешки син, Той прие да умре за нас, Неговия живот е вечният живот на Бог, който Той ни даде. Както казват, Божия син стана човешки син, за може човешките синове станат Божии синове. И И много пъти в писанията ние виждаме ясно описани с Христос като човешка сила. Но също така и в писанията ние виждаме Господ описани като Бог. И това са изявления, които говорят за Неговата божествена природа и че Той е Бог сред нас, Той е Емануил. Амин. Ето едно от изявленията на Исус, свързани с Божието име. Жената прекладница каза, че когато дойде Месия, ще ни изяви всичко. Тогава Исус си каза, аз, който се разговарям с тебе, съм Месия. Аз съм Спасителят, аз съм помазаника, аз съм Божия син. В Йоан 11 глава 25-27 стих Исус говори с Марта. Исус ще каза, аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли му? Вярваш ли това? Казвам му, да, Господи, вярвам, че ти си Христос, Божия син, който има да дойде на света. Господ Исус Христос на пръв поглед беше малко противоречиво това, защото казва, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре никога. На пръв поглед малко противоречиво, но когато погледнем разбирането за смъртта като отделени, а не като представане за съществуване, защото смъртта е отделени, Господ говореше за физическата смърт. Ако и да умре човек физически, който е с Господ, той ще продължи да живее с Него. Той никога, и никой, който е жив, никога няма да и вярва в Господ, никога няма да умре. С други думи, никога няма да има това отделение от Господ. Никога няма да има духовна смърт за Него. Дори да умре физически, просто той няма да бъде разделен от Господа. Напротив, просто ще преживее пълнотата на единството с Христос. Така че Господ каза, аз съм възкресението и живота. Възкресението е личност. И живота е личност. Всъщност живота, човек, който спира да живее, не престава да съществува. Той спира да е свързан с Господ. Защото живота е всъщност нашето общение и нашето пребъдване с Господ. Това е вечният живот, да бъдем винаги с Него. И този живот с Отец в Бога и Божието присъствие. В Йоан 10 глава искам да прочета този пасаж. Десета глава. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, овчари на овцете. На него вратарят отваря и овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. Когато изкара всичките върви пред тях, овцете го следват. Тогава Исус им каза, понеже не разбраха притчата, истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен, ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Крадецът идва само да открадне, да заколи, да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде и като остави овцете, бяга и вълка ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите и моите познават мене. Също както отец познава мене, и аз познавам отца. И аз давам живота си за овцети. И други овце имам, които не са от тая кошара и тях трябва да доведа. И те ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир. Амин. Исус Христос каза, говореше метафорично и каза, аз съм вратата, през която влизат вратата към небесното царство. И също така, аз съм добрия пастор, който си дава живота за овцете. И 23-ти псалом е един от най-красивите псалми, които е много лесен човек да научи на Исус и обикновено един от малкото псалми, които знаем на Исус, защото е много полезен за нас. Всъщност, този псалм на Давид, който каже Господ е пастир мой, се изпълни в съвършено в Исус Христос. Исус Христос е добрият пастор, който се грижи за нас и си дава живота. Неговия жезъл, неговата тояга, те ни отшават. Приготвя трапеза за нас, дори да минаваме в долината на мрачната сянка, т.е. нас, дори да минаваме на просторно място, изобилие и мир, той пак е с нас. И ни приготвя пътя да живеем и завинаги в дома на Господа. Така че Господ е добрия пастор. Има едно нещо обаче, което е малко предизвикателно за протестантството. И то е, че голяма част от тая грижа Господ е прави чрез човек. И аз мисля, че може би най-голямата грешка на протестантството много хубави неща те са конфронтирали, са донесли истина за спасението. Обаче едно нещо е като реакционно богословие, желанието да вместо да коригираме нещо неправилно, но ние отхвърляме цялото нещо. И понеже са били разочаровани от злоупотреби на свещеници, а ние всички сме свещеници, което е истина. Обаче всъщност са имало една тенденция да се отхвърли разбирането и модела на духовното бащинство и тая грижа, която идва чрез бащите, чрез пастовското служение, което всъщност е служение едно от имената на бащите. Духовното бащинство е пастовското служение. Това са различни думи. Епископ, пастор, презвитер, баща. Различни думи, които описват едно и също служение. Някой, който Господ е поставил да се грижи за неговите хора. от името на Отец и чрез благодата на Отец да се грижи за Божиите хора. И това е... Книгата на пророк Езекиил, Бог смъмря злите духовни водачи. Каза, вие зли пастори, не се погрижихте за моите хора. Разпръснахте ги. Избягаха от вас, защото сте зли. И като избягаха, не намериха нещо по-хубаво. Библията каже, като избягаха, станаха жертва на всички полски зверове и хищници. Затова Господ каза, аз ще си издигна пастори според сърцето. Амин. И Божия модел не е да унищожи нещо, което Той е създал, да функционира семейството, което се нуждае от бащи и майки и деца, обществото и църквата. Се нуждае от тази позиция, за да може да чрез тази позиция Бог да носи протекция, да носи грижа, да носи баланс. Амин? Но няма амин. Но това е Божието Слово. Амин не амин, Бог така го направи. И тук ни е трудно, защото има измерение на Бога. Бог лично се грижи за нас. Той е първия пастор в нашия живот. Обаче в същото време има голяма част от това, което първия пастор в нашия живот носи чрез хора, които поставят. И когато отхвърлим хората, които той е поставил, чрез които той иска да донесе храна, ние отхвърляме голямо измерение от тая грижа на Господ като добрия пастор. Защото той е добрия пастор. Човек може да не е винаги във форма. Човек може да има слабости. Обаче благодата на Господ, тя е съвършена. Аз имам духовен баща. Имам и авторитети в живота. Моят духовен баща просто не мога да го... Ако веднъж годината се чуя за един час, просто... Халелуя! Винаги е много заед. Но аз първо не съм духовно бебе, за да имам нужда. Нали? И другото, което знам е, че всъщност няма нужда просто аз да му звъня за всеки... за всяко нещо. Аз разбрах, че така или че не може. Но всъщност, първо Господ си има хора около мен, които ми помагат. Но от друга страна, самата позиция и самото стоение на някой човек, който той е поставил, носи протекция, без да разбера дори как. Например, Самуил. Докато беше жив Самуил, той каза, да не даде Господ да спра да се моля за вас. Но ще ви нося живото слово и ще се моля за вас. Докато Самуил беше жив, върху Израел имаше протекция. Имаха си проблемите, имаха си войните, обаче Израел беше защитен. Когато умря Самуил, тогава и Саул загуби битка. Този изкривен човек, който се отклони от Божиите пътища, понеже стоеше в територията на която Бог беше поставил Самуил, пак беше в протекция. И Бог носи протекция. И това е Божия модел. Аз мисля, че просто най-голямата грешка на протестантството е отхвърлянето на концепцията за духовно бащинство и за бащите и това благословение на предаване, която хора започват да го възстановяват, но културата вече е толкова трудна. Виждам истините, обаче културата на западното общество е изключително агресивна срещу Божия модел за грижа и защита за хората. те виждат един-двама, които са сбъркали и са извратили пътищата си. Казват, всички са такива. Израели двама или трима свещеници, които са направили нещо лошо, те просто го слагат върху 99-98% хора, които обичат Господа и служат искрено на хората. Същото може да се каже и за пастори, за бащи, за... Но тук говоря за концепцията за Исус Христос, че Той е добрия пастор, и който се дава живота за овцете. И неговата идея не е хората да няма, да няма човешки съд, чрез който да се прояви. Неговото разбиране е да има хора, които да обичат хората, както Той ги обича. И да може чрез тях Той да обича и да се грижи. Амин. За да може хората да разпознаят тая Христова грижа. Погледнете в цялата библейска история. Винаги, когато е нямало или хората са отхвърлили такъв човек, който Бог е поставил да се грижи, никога просто не е било добро това нещо. И винаги е довеждало до много големи проблеми и пълна разруха. Например, и Мойсей го знаеше това. И той каза, Господ, не бива хората да бъдат като овце, които нямат пастор. Не искам, Господи, преди да се замина, да няма човек, който да е правилният човек, който да се грижи за хората. И Господ каза, вземи се слугата Исус Навиев и върху него ще слежи двойна мярка. В смисъл, не от мярката на Мойсей, но той имаше... Исус Навиев беше един от 70-те, върху които слезе Святия Дух. Обаче Мойсей му положи ръце и слезе допълнителна мярка, която другите старейшини нямаха. Тя дойде върху него. И между другото, той служеше на Мойсей. Сега не е много популярно това. Това разбиране да служиш на някой, който Бог е поставил. Обаче това виждаме, че най-здравите и силни хора, като Елисей, като Исус Навиев, като Тимотей, като хора, които развиха най-голям капацитет да служат и да ходят с Господа, бяха хора, които просто помагаха на тези, върху които Бог беше сложил бремето и товара. Някой каза, ама ние сме в Новия Завет, това беше Стария Завет. Господ е пастор на всички. Искам да ви покажа преди същото нещо, преди Исус Христос да се възнесе. Вече след като беше възкръснал, преди да се възнесе, събрал учениците си и каза на Петър, обичаш ли ма повече отколкото ме обичат другите? Да, паси агънцата. Обичаш ли ма, Петре? Да, паси овцете ми. Обичаш ли ма, Петре? Да, грижи се за моите хора. Преди Исус Христос да се възнесе, той си постави човек, който да се грижи и да носи тази отговорност. Имаше изискване този човек да обича Господа и да го прояви това, обаче той трябваше да се грижи за Божиите хора. И накрая се даде живота. Накрая се даде живота, както Исус Христос, за Божиите хора. Но дори Исус Христос не остави църквата без човек. Амин. Има хора, които просто смятат, че нямат нужда от авторитет, камо ли за духовен баща. Нямат нужда от пастор, сами са си в тях, сами са си свещеници, Господ е техен пастор. Да, така е, Но ако такъв човек се реши от измерението на пастовска грижа, която Бог, Исус Христос, иска да даде чрез човешки съд, такъв човек отхвърля голяма част от протекцията. И аз съм забелязал, няма такъв човек, който да служи на Господ и да не е влязъл в някаква заблуда. Библията казва, дявола, като река е шълъв след чудико. Живеем в място, където дявола иска да събори хората. Той идва да открадне, да закори, да погуби. Господ иска да се грижи за нас и да ни пази. Обаче, ако избягаме сами, просто поради някои неща, които не са библейски, ако се отделим от Божията грижа, той погледна множествата и се наскърби много, че са оттрудени, изтощени, объркани. И каза като овце, които нямат пастор. И вместо да каже, аз свръхестествен ще го направя, той каза, молете се, Господ да изпрати, да издигне хора, които да може да се грижат за моите хора. И имаме нужда да разпознаваме тази нужда, тази нужда, че Исус Христос е добрия пастор. Той е добрия пастор. Лично към нас. Той е винаги с нас. Обаче има мярка от тази грижа, която той прави чрез човек. И ако отхвърлим това, отхвърлим тази мярка на грижа, ние просто ставаме изключително уязвими. Вижте какво е Павел каза за презвитерите в Ефес. След като се отделите от моята грижа, ще навлязат зли вълци, няма да желят хората. След като нямате достъп до моята грижа вече, някои от вас даже ще се извратят и ще отстъпят от вярата и ще повлекат хората в ереси. Йоан каза, излязоха от нас, паче не бяха от нас. И това са антихристи, които излязоха от нас. С други думи, те се отделиха от тези, които Бог беше поставил да се грижат. И това не бяха самозванци. Това бяха хора с доказан живот, с доказан характер. И въпреки всичко, имаше хора, които просто застанаха срещу Божия ред. И писанието ги нарича, че се превърнаха в антихристи. Аз вярвам, че дори Исус Христос, той каза, когато каза, що ме търсите? Не знаете ли, че съм в дома на отца ми? Защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да съм в дома? Ако ме търсите, искате да ме намерите, ще ме намерите в дома на отца. И така просто, ако искаме да намерим Господ, ще го намерим в Неговия дом, в общението на тези, които обичат Господ. Там е изявеното присъствие на Господа. И въпреки всичко, той се прибра при родителите си, при земния му баща, който не му беше баща, но се грижеше за него. И майка си, Библията казва, че той им се покоряваше и растеше в мъдрост, ръст, благодат пред Господа, благодат пред човечите. Той растеше и беше покорен, самия Божий син, докато дойде на мястото на зрялост, да бъде отделен за служението, той се покоряваше на този, на който Бог беше поставил да се грижат за него. И откакто съм повярвал, аз не съм бил без авторитет в живота. И никога. Господ ме предупреди изрично. Никога да не оставам без авторитет в живота. Без някой, който да се грижи за мен и да има благодат. Да се грижи за мен и да наблюдава. И не само там, който има мярка благодат, който Бог е поставил по специален начин в живота. Но аз имам хора в България, които ме познават, които имат пряк достъп. Така че аз имам авторитети в живота. И не искам да никога да бъда на място, където няма никой, който да ми говори в живота. Това е много опасно. Това е много опасно място. И писанията предупреждават, че тази благодат е нужна, за да може църквата да е в защита не от изпитания, но защита в изпитанията, да не се отклоним от Господ. Изпитанията, които имат, да ни заведат в място, което е ерес и отстъпване от Господ. Изпитания ни, докато сме на тази земя, ще имаме изпитанията, но протекцията ни пази изпитанията да ни не завлекат в заблуда, ами просто да ни държат в здравия разум. Амин. Да ни държат христоцентрирани. И това е благодатта, която помага църквата да е в едно и семейният дух да е в църквата. Но ако отхвърлим тази благодат, и семейният дух започва да се губи. Ще говори за това, което Исус каза, че е вратата. Аз съм вратата на овцете. Аз съм вратата, през мен, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и ще намира, и паша ще намира, ще бъдат снабдени нуждите. Така че Господ е вратата. На друго място Той каза, аз съм пътя, истината и живота. И никой не отива пред Отца, освен чрез мене. Понеже няма време да говоря за това нещо, аз искам да погледнем вратата, че Господ е вратата към Отец и към Небесното Царство. Амин. Ние влизаме през Него. Обаче, също така, и Господ е вратата, през която Небесното Царство идва в нас и се излива чрез нас. Амин. Той е вратата, през която ставаме Божии деца и влизаме в Небесното Царство. Дори да сме в това тяло, ние сме вече по-далече на това небесно царство. Нашата позиция, нашите имена са записани на небесата и ние сме част от това небесно царство. И един ден напълно ще бъдем там. Но докато дойде това време, ние пак имаме достъп до това царство. Чрез Христос вратата. И също така, това царство има достъп до тази земя чрез нас. Така че Христос е Божията врата за Божията слава към този свят чрез нас. И Библията го казва много ясно. Христос в нас – надеждата на славата. Христос в нас е Божията слава, Божието присъствие, откровението за Бога, което човечите могат да видят и да докоснат. Защото чрез Святия Дух, Господ се изявява чрез нас и Божията слава е изявена. Тоест, Христос е станал и вратата в нашето сърце. Божията любов да потече. Божията милост да потече. Мира на Бога да потече. Към нас и през нас. Милостта на Господа. Верността на Господа. Така че всъщност Той е нашата врата към небесата, но също така и Той е вратата на небесата чрез нас. Искам да ви прочета в Яков това, което видя. И като стигна до едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло. И взе един камък, сложи го за възглавница и легна да спи на това място. Когато камъка е символ на Христос, когато се сложи човек на главата на канарата Христос, може да спи и да сънува Божии сънища. И малко страх от Господа да дойде, който е здравословен. И сънува, ето стълба изправена на небесата, и върхът ти стигаше до небето. И ето Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. И ето Господ стоеше над нея и говори: Аз съм Господ Бог на баща ти Авраам и Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще дам на тебе и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде колкото земния прах. Ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг. И в теб и твоето потомство ще се благославят всички народи на земята. Ето, аз съм с теб и ще те пазя навсякъде, където и да идеш. И ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докато не изпълня това, което ти казах. Когато Яков се събуди от съня си, каза: Наистина, Господ е на това място, а аз не съм знаел. И побоя се и каза: Колко страшно е това място. Това не е друго, освен Божий дом. Това е врата небесна. Ето, тая е небесната врата, който е Христос. Тя ни прави Божий дом. Ние сме Божия дом. Ние ставаме тази небесна врата, където Божиите ангели да възлизат и да слизат. И откровението за Бога да бъде изявено на земята. Но всъщност тази врата не е просто събитие, не е просто камък. Ние разбираме, че този камък е прототип на истинската врата, която е Христос. Чрез която небето е отворено и Божието присъствие слиза в нашия живот. И през която ние възлизаме към Господа и се приближаваме при Господ. Нещо друго е интересно за вратата има, което пак е символ на Христос, че в Израел по закон трябваше на вратата, на входната врата да се сложат част от закона. И всеки път, като влизат през вратата да от дома и когато излизат, те всъщност буквално бяха кръщавани в това Божие Слово. И това всъщност отново говори за Христос, Божието Слово, който е вратата. Чрез Неговото Слово ние отиваме при Бога, ние влизаме в Божието семейство, ние сме в Божия дом и там е конституцията на Божието учение, как да се държим един към друг. Но също така и когато излизаме, ние отново сме кръстени Христос. Господ не е само с нас, когато сме в църквата. Когато излезем, Господ също е с нас. Ние минаваме през тази врата и що минаваме през тази врата, що сме с Господ, Той е с нас, когато излизаме и навън. Когато вършим нашите неща, където и да сме, Господ продължава да е с нас. Амин. Така че Той е тази врата, който ни кръщава и ни облича в сила и в своето присъствие. Когато се събираме заедно, за да преживеем и Божието присъствие и Божията благодат, да се изпълним със Святия Дух. Но Той е с нас, нали, когато тази врата, когато трябва да излежим и да вършим нашите отговорности в света сред хората, като агнета посред вълци, обаче ние сме облечени в Христос. Защото сме минали през вратата. Ние не сме минали през нашите собствени идеи. Ние сме минали и ние сме излезли с Господ, с вяра в Него, с Неговото Слово, с Неговото учение. И по този начин ние сме облечени в Христос. И Господ каза: аз съм пътя, истината и живота. И никой не идва пред Отец, освен чрез мене. Той е пътя. Той е нашия пример. Амин. Той е нашия пример как да ходим като синове. Той е съвършения пример. Също така и той е истината. Какво е истината? Освети ги чрез истината. Твоето слово е истината. Учението на Христос е съвършената истина. Той ни даде съвършеното учение. Той ни показа примера, но също така Той ни даде и съвършеното учение. И когато ние следваме Него, вярваме в Него, в Неговата жертва, когато следваме Неговия пример и когато се покоряваме на Неговото учение, вечният живот с Отец, Той е в нас. И ние ходим в този живот. Ходим в живота на синове. Ходим в общение с Бога като баща. Така че Той е този път, чрез който ние имаме достъп до Отец, до Бога като Божи синове. И няма друг път. Няма друга врата. Това е вратата и това е пътът.